Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječ o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Europske unije. U ovoj emisiji govorimo o tome zašto Bosna i Hercegovina nije prihvatila deklaraciju o zelenoj energetskoj tranziciji i napuštanju prljavih fosilnih goriva. Iz Arhus centra Denis Žiško između ostalo govori o tome zašto političari Elektroprivrede plaše građane energetskom krizom.
Mi smo u krizi koju političari vještački nameću, plašeći građane, zato što se boje da će izgubiti profit od izvoza energije. I tu je kriza.
U Mostaru je nedavno otvoren konzulat Poljske, gdje će se raditi na jačanju veza između dvije zemlje. Počasni konzul Poljske za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton je Mostarac Husein Oručević. Malo je poznato da neki BH običaji žive u Poljskoj već 70 godina.
I u Boleslavcu u stvari mi imamo našu zajednicu Poljaka koji govore naš jezik, koji prave pite, koji prave somune, dakle koji su održali određeni oblik tradicije.
Profesor Sarajevskog univerziteta i član Europske akademije nauka i umjetnosti Almir Badnjević nedavno je uvršten na listu najboljih naučnika svijeta. Kao član pojedinih odbora u okviru velikog projekta Europska saradnja u nauci i tehnologiji, Badnjević je nedavno u Briselu vidio zapisnike sa sastanaka
sa određenim predstavnicima Bosne i Hercegovine i kad pročitate zapisnike tih sastanaka, vjerujte da vam dođe da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine, da toliko vas bude stid.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Bosna i Hercegovina nije prihvatila deklaraciju koja je potpisana na Berlinskom procesu kojom su predviđeni koraci ka zelenoj energetskoj tranziciji i napuštanju prljavih fosilnih izvora energije poput uglja na Zapadnom Balkanu. Sporazum su potpisali Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegelt je rekao je da ne postoji saglasnost u vezi sa zajedničkom izjavom, što za predstavnik nevladinih organizacija takav stav predstavlja izmišljanje i razloga za neprihvatanje europskih opredjeljenja u toj oblasti. O tome priču ima Arnes Grbešić.
Prije dvije godine Bosna i Hercegovina je potpisala zelenu agendu za Zapadni Balkan na samitu u Sofiji. Deklaraciju je tada potpisalo još pet zemalja: Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Za razliku od Bosne i Hercegovine, spomenute države nedavno su u Berlinu prihvatile zajedničku deklaraciju o energetskoj sigurnosti i zelenoj tranziciji na Zapadnom Balkanu. Predstavnik Arhus centra u Bosni i Hercegovini Denis Žiško.
Jednostavno trebamo prestati izmišljati i tražiti razloge zašto mi ne možemo nešto, pravdajući se time da smo jako siromašni, i trebamo početi napokon raditi, implementirati konkretne planove u skladu sa zelenom agendom za Zapadni Balkan, odnosno u skladu sa preuzetnim obavezama i Sofijske deklaracije, a to je dekarbonizacija cijelog društva do 2050.
Direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Bosna i Hercegovina mora pratiti trendove i mora ići ka dekarbonizaciji, napuštanju uglja, razvoj u tom pravcu. To ne znači da mora od danas do sutra napustiti korištenje uglja, ali mora imati ići strateškim pristupom i rudnika i elektroprivrede i svih naših politika.
Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na uglju. Termoelektrane, rudnici, zaposleni u tim preduzećima navode se kao razlozi neprihvatanja deklaracije u Berlinu. Denis Žiško se ne slaže s tim objašnjenjem.
Nažalost, naši političari troše enormnu energiju, ne samo političari, nego i stručnjaci, takozvani eksperti kojih imamo i previše, troše svoju energiju na dokazivanje da mi to ne možemo. Umjesto da troše tu energiju i znanje na iznalaženje načina kako da to ostvarimo. I tu je ključ problema. Mi to možemo, to je u stvari razvojna šansa, a ne problem, samo treba znati na koji način to prezentirati i potrošiti taj novac da se pomognu građani, da se pomogne privreda i da ekonomija krene u dobrom pravcu, a ne da uporno tvrdimo da mi moramo ovisiti o uglju, da mi ne možemo bez uglja i da jednostavno naša ekonomija će se raspasti ako ne nastavimo koristiti ugalj i termoelektrane na uglju, proizvoditi energiju iz uglja.
Europska unija ima ambiciozne klimatske ciljeve. Njena opredjeljenja su da Evropa do 2050. godine bude klimatski neutralan kontinent. U prošloj godini, međutim, zabilježen je porast potrošnje uglja za 12%, što je prvo povećanje od 2017. godine. Zbog energetske krize koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu, u Njemačkoj neke termoelektrane neće biti ugašene krajem godine. Džemila Agić iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju iz Tuzle kaže da ovakve odluke ne govore da se odustaje od prestanka korištenja uglja.
Pojedini mogu upaliti, pod navodnicima, termoelektranu, uključiti u kritičnom momentu da riješi neki problem. Ali strateška odluka njihova nije takva. Oni idu ka drugom, u stvari davno su krenuli ka drugom pristupu dekarbonizacije, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti itd. U jednom momentu, ukoliko neko u svom kriznom momentu donese neku odluku, ne znači da je promijenio svoju strategiju, nego da mu je tu izlazno rješenje u kritičnom momentu. I mi u Bosni i Hercegovini ne trebamo uvijek naše opravdanje zašto nešto nećemo da radimo, nego trebamo naći načina da riješimo svoje probleme.
Denis Žiško iz Arhus centra je oštar kritičar političara i nadležnih u elektroenergetskom sektoru Bosne i Hercegovine. On smatra da je novac glavni razlog za sporu energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini.
Produžetak rada, recimo, blokova 4 u Tuzli i 5 u Kaknju je bila opravdana strahom od toga da nećemo imati energiju. Taj strah je laž, zato što mi imamo više nego dovoljno energije za naše potrebe. Strah je u stvari od toga da se neće zaraditi od izvoza energije. Ja često kažem da mi nismo, Bosna i Hercegovina nije u energetskoj krizi, jer mi imamo više nego dovoljno energije, ne samo električne, nego i biomase i svega.
Za dostizanje klimatske neutralnosti u Evropskoj uniji su predviđene 3 decenije. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora je jasan evropski cilj. Tome deklarativno teži Bosna i Hercegovina, uprkos odbijanju da prihvati zajedničku deklaraciju o energetskoj sigurnosti i zelenoj tranziciji na Zapadnom Balkanu. Denis Žiško kaže da umjesto donošenja strateških planova u ovoj oblasti, političari i nadležni u elektroprivredama plaše građane.
Mi smo u krizi koju političari vještački nameću, plašeći građane, zato što se boje da će izgubiti profit od izvoza energije. I tu je kriza. Kriza je u njihovom strahu od gubitka profita, a ne od toga da li će građani Bosne i Hercegovine imati dovoljno energije. Plašenje građana od strane pojedinih ljudi, političara i elektroprivrede, da se ne smije iskoristiti električna energija za grijanje, je upravo prouzrokovano tim. Ne žele da obezbijede energiju građanima za grijanje zato što će to umanjiti njihove mogućnosti za izvoz. I tu je ključ problema.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u Berlinu da će Zapadnom Balkanu od januara biti dostupno 500 miliona eura za pomoć energetski ugroženim domovima i privredi, te da je isti iznos planiran za investicije u energetsku infrastrukturu, najviše u zelenu energiju. A Njemačka želi da i Bosna i Hercegovina prihvati deklaraciju koju su ostale države potpisale na berlinskom procesu u Berlinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Memorandum o razumijevanju koji je potpisao prošle godine, Brčko distrikt se pridružio porodici 52 zelena grada Evrope, čiji se projekti finansiraju sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Predstavnici resora za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta i Europske banke za obnovu i razvoj prezentirali su akcioni plan Brčko zeleni grad te trenutne i buduće zajedničke aktivnosti. Priču zabilježio Zoran Matkić.
Voditelj resora za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri razvojnom garantnom fondu Brčko distrikta Zlatan Musić kazao je da će akcioni plan Brčko zeleni grad omogućiti
značajno veliki broj definisanih prioriteta, mjera i aktivnostima koje će biti delegirane u narednom periodu prema raznim donatorima, uključujući multilateralne i bilateralne donatore u Bosni i Hercegovini i šire. U narednih godinu i pol dana vrlo intenzivno ćemo informisati javnost o ovom procesu i sa druge strane očekivati ulazne informacije od interesnih strana, kako pojedinaca, tako i interesnih grupa, da što bolje i kvalitetnije definišemo ovaj akcioni plan i u narednom periodu omogućimo prelazak na ono što se naziva u zemljama Evropske unije zelenu ekonomiju.
Musić je naglasio da ulaskom u porodicu Evropskih zelenih gradova pred Brčko distriktom se otvaraju široke mogućnosti implementiranja projekata iz oblasti zaštite životnog okoliša koje će finansirati Europska banka za obnovu i razvoj.
Akcioni plan zelenih gradova obuhvata 134 konkretna indikatora koji se rade po istoj metodologiji, metodologiji Evropske banke za obnovu i razvoj, koja se evo implementira u 52 grada u zemljama Evropske unije i omogućuje da u 8 osnovnih oblasti se definišu konkretni prioriteti i mjere koje će biti namijenjene razvoju Brčkog distrikta. Neke od tih oblasti su zaštita vazduha, tla, vode, neke od tih oblasti uključuju energijsku efikasnost, zatim dekarbonizaciju i mnoge druge.
Manuela Nesl, direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini, izrazila je zadovoljstvo što se Brčko pridružilo projektu Evropskih zelenih gradova.
Ovaj projekat se odnosi na razvoj mnogih projekata poput vode, kvaliteta vode, kvaliteta zraka i mnoge druge stvari koje su veoma važne za stanovnike Brčkog distrikta. Brčko distrikt se pokazao za sad kao veoma odličnim i mi smo već uradili prve investicije koje se tiču luke Brčkog distrikta kao i vodovodne mreže u Brčkom distriktu. Naravno da tu ima izazova sa kojima se susrećemo, ali vjerujem da ćemo u narednom periodu riješiti zajedno. Nadamo se da ćemo ostvariti jako dobru saradnju u narednom periodu sa Brčkog distriktom. Također pozivamo sve građane zainteresovane strane da se uključe aktivno u ovaj projekat.
Akcioni projekt Brčko zeleni grad izradio je resor za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri razvojno-garantnom fondu Brčkog distrikta uz stručnu potporu tima renomirane konzultantske kuće iz Beča. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Profesor Sarajevskog univerziteta i član Evropske akademije nauka i umjetnosti Almir Badnjević nedavno je uvršten na listu najboljih naučnika svijeta. Badnjević govori o značaju ovog uspjeha, razlikama u vrednovanju nauke u svijetu i Bosni i Hercegovini, te potrebi da se u BiH što je brže moguće prednost da kompetentnim i stručnim osobama u svim oblastima života. S njim je razgovarao Alen Bajramović.
Lista Stanford univerziteta i Elsevier-a uključuje samo 2% ili oko 180.000 najboljih naučnika svijeta. Radi se o stručnjacima u različitim oblastima koji su u proteklom periodu imali najviše objavljenih naučnih radova, istraživanja i najveći broj citata u svjetskoj literaturi.
Prije je postojalo neko pravilo da neka mjerenja nisu bila baš definisana u samoj nauci, pa je svak sebe mogao, recimo, ne znam koji predaje na nekom univerzitetu, mogao je samog sebe proglasiti nekom vrstom, hajmo reći, najboljeg naučnika, najreferentnije osobe za neku oblast. Definitivno, dakle, to je jedna vrsta takmičenja koja ni po čemu apsolutno nije referentna, jer je tu u stvari takmičenje profesora i studenta. Jedino ono što je prepoznato, jedino ono što se cijeni jeste da svaka osoba koja djeluje u nekoj određenoj oblasti, kad kažem osoba, mislim prije svega na nekog naučnog radnika, se dokazuje sa svim drugim ljudima u svijetu koji se također bave sa tom oblasti.
Važno je spomenuti da se izbor vrši automatski uz pomoć računara i bez utjecaja čovjeka, te da se na prestižnoj listi našlo nekoliko naučnika iz Bosne i Hercegovine. Badnjević ističe da ne postoji lokalna ili sarajevska, već je nauka svjetska, pa tek na tom nivou saznajete koliko u stvari vrijedite. S obzirom da je za verifikaciju naučnog rada i svojevrstan test u određenoj oblasti potrebno vrijeme, njegov uspjeh je značajniji ako se zna da univerzitetski profesor iz Sarajeva ima samo 36 godina.
Broj citata je pod navodnicima lako postići kad ste vi već pred kraj vaše naučne karijere, međutim na početku naučne karijere i nije baš toliko jednostavno, zato što je neophodno, dakle, jako veliki broj citata da dobijete u vrlo kratkom periodu. Tako da definitivno, dakle, ovo je jedna velika stvar, jer opet kad se uporedi, dakle, sa ostalim kolegama koji se našli tu, poput, ne znam, profesora Kurjaka, poput profesora Dejana Miloševića, Envera Verema i tako dalje, tako da je definitivno zadovoljstvo i biti tu.
Badnjević je član Evropske te Internacionalne akademije nauka i umjetnosti, profesor na Internacionalnom Burč univerzitetu i Univerzitetu u Sarajevu, a predaje i na Univerzitetu u Warwicku u Velikoj Britaniji. Direktor je Instituta za mjeriteljstvo Verlab. Najveći broj njegovih radova i citata koje su koristili drugi odnosi se na primjenu vještačke inteligencije u dijagnostici određenih bolesti te upravljanju određenim medicinskim uređajima. Komentirajući poziciju uspješnih naučnika, ali i istaknutih pojedinaca u drugim oblastima u Bosni i Hercegovini, Badnjević kaže:
u Bosni i Hercegovini je zvan zvanično i definitivno, dakle, apsolutno ne vrijede nikakvi kriteriji i mjere su, dakle, koje su postavljene u potpunosti, postavljene na pogrešan način, dakle, tako i u nauci, dakle, u Bosni i Hercegovini, apsolutno se ne gledaju rezultati međunarodni koje neko ostvari. To bi bilo u redu da nisu već tablice i da nije već metodologija uspostavljena. Međutim, s druge strane, znate gdje ne postoje mjerila i gdje ne postoje mjere i gdje ne postoji metodologija, što pojedini ljudi koji trenutno su dosta često na vlasti ovdje u Bosni i Hercegovini, koji se kao nešto pitaju, njima je u stvari ova tendencija da ne postoji bilo kakva mjerila i mjere, zato što je onda vi imate mogućnost u stvari za jednu vrstu javašluka, a gdje je javašluk, onda su vam prisutni isto tako i ljudi u stvari koji su samoprozvani stručnjaci, koji su izmišljeni, koji su poprilično samo manje više, dakle, podobni.
Neodgovorni biraju podobne, a podobni šire mrežu nestručnih u Bosni i Hercegovini pa i izvan države. Kao član pojedinih odbora u okviru velikog projekta Evropska saradnja u nauci i tehnologiji, Badnjević se tokom boravka u Briselu nedavno uvjerio u štetu koju takve osobe, instalirane u sve pore društva, nanose ovoj državi i njenim građanima.
Prije toga sam imao sastanke sa visokim zvaničnicima koji se tiču i koji su zaduženi za Zapadni Balkan i ovaj dio uopšteno Europe sa aspekta, znači, istraživanja, nauke i ostalog. Par dana prije toga su imali sastanke sa određenim predstavnicima Bosne i Hercegovine i kad pročitate zapisnike tih sastanaka, vjerujte da vam dođete da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine ili da poderete javno, dakle, pasoš koji nosi, jer to je toliki, znači, toliko vas bude stid svi ti stvari u poređenju sa onim, u stvari, zbog čega ste vi došli, šta radite i šta nudite, dakle, tim ljudima, isto kao da dolazimo iz dva potpuno različita, dakle, svijeta. U zapisniku je navedeno, dakle, da je vođen gotovo osmosatni sastanak, dakle, sa određenim našim predstavnicima koji su bili tu, gdje apsolutno se nije diskutovalo, nije se stiglo diskutovati o nekim konkretnim gorućim temama kao što su novi projekti, nova ulaganja, otvaranje novih stanica, tehnologiji, parkova i tako dalje, nego se gotovo 80% vremena provelo, dakle, o svađanju, jel ima saglasnost entiteta, nema saglasnost entiteta, jesu dali saglasnost svi kantone, nisu, da li su izbori valjani ili nisu valjani, ko je predstavnik, ko nije predstavnik, što apsolutno ljude, znači, koji sjede u Europskoj komisiji i koji su došli samo da razgovaraju o konkretnim i vrlo egzaktnim stvarima, apsolutno, dakle, ne zanima.
Zbog ukupnog stanja u državi, ali i ovakve pozicije Bosne i Hercegovine u svijetu, potreban je hitan zaokret i povratak struci. Badnjević ističe da je za bilo kakav napredak neophodno birati najbolje u Bosni i Hercegovini, ali i ljude izvan nje, koji širom svijeta postižu izvanredne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću otvoren je centar za obuku uspostavljen u okviru projekta Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. Projekat finansira Evropska unija, implementira Međunarodna organizacija rada sa ciljem stvaranja kvalitetnih preduslova za prekvalifikaciju nezaposlenih u zanimanja koja će biti konkurentna na tržištu. U Unsko-sanskom kantonu je akcenat stavljen na poljoprivredu i turizam, a o ovoj temi više u prilogu Azre Bajrić.
Nezaposleni koji žele steći dodatne kvalifikacije iz oblasti agroturizma, uzgoja i prerade ljekovitog bilja, moći će to uskoro početi ostvarivati na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u posebno oformljenom centru za obuku. U prvoj fazi namjera je prije svega nezaposlenim ženama i osobama sa invaliditetom pomoći da podizanjem nivoa kompetencija lakše dođu do radnog mjesta. Halid Makić, koordinator projekta.
Cilj nam je da ih osposobimo kroz teoretski i praktični rad i da oni steknu odgovarajuće kompetencije kako mogli samostalno započeti biznis, odnosno mogli sudjelovati u drugoj fazi projekta gdje će biti osposobljavanje za izradu biznis planova i konkurisanje za grant sredstva za pokretanje startupa. Biotehnički fakultet ima dva programa obrazovanja, to je agroturistički djelatnik i uzgajivač i prerađivač ljekovitog bilja, gdje planiramo na svakom programu po 20 polaznika osposobiti prema akreditovanom programu u skladu sa zakonom o obrazovanju odraslih. U tom kontekstu mi smo dokompletirali dio opreme koji nam je bio neophodan da bi mogli što kvalitetnije kroz praktični rad osposobiti da oni samostalno mogu obaviti svoju djelatnost. Tako da smo dobili opremu i repromaterijal, kompletno primili centar za obuku
Centar za obuku uspostavljen je u okviru projekta Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada, kojeg financira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada. Simon Guarini, šef regionalnog ureda delegacije Evropske unije u BiH u Banja Luci. Evropska unija je ponosna što je pomogla i finansirala otvaranje ove laboratorije sa 170.000 eura i što će finansirati više od 500 novih poslova u naredne 3 godine. Amra Selesković, predstavnica Ureda Međunarodne organizacije rada u BiH.
I ovo je možda prilika da pozovem sve one koji su nezaposleni da prate pozive i da se prijave za obuke koje će tu biti oglašene iz prostog razloga što se radi o visoko kvalitetnim obukama koje su certificirane, koje će biti prepoznate kod Zavoda za zapošljavanje i koje u perspektivi zaista mogu rezultirati zapošljavanjem.
U još jednoj obrazovnoj instituciji u Unsko-sanskom kantonu, mješovitoj srednjoj školi Velika Kladuša, bit će organizirana prekvalifikacija za CNC operatere. U službi zapošljavanja Unsko-sanskog kantona kažu da su istraživanjem spoznali kako bi dio nezaposlenih sa evidencije lakše došao do zaposlenja prekvalifikacijom upravo u to zanimanje. Jasmin Prušić, predstavnik službe zapošljavanja Unsko-sanskog kantona.
Zato što smo mi na evidenciji evidentirali preko 40% osoba koje su bez bilo kakve kvalifikacije i stariji od 40 godina. Nama je u interesu da osoba prođe ne samo ovo i druge prekvalifikacije kada je u pitanju tržište rada, da bi bila konkurentna tržište rada.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, kaže da je ovaj projekat prvi ovakve vrste na prostoru Unsko-sanskog kantona, primjer dobre prakse, partnerskog rada i koordinacije obrazovnog i vladinog te realnog sektora.
Da je isti održiv, da isti ima svoju budućnost, govori cijela ta koordinacija svih učesnika, znači u ovome procesu, a s druge strane Unsko-sanski kanton kao kanton koji svoju budućnost ima u poljoprivrednoj proizvodnji, ima u turizmu, u poslovnim zonama i potrebama tržišta rada kroz evo i CNC operatere koji će vršiti obuku kroz ovaj dio, dovoljno govori koliko je projekat značajan za ovaj kanton.
Nosilac projekta Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada je Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, čiji predsjednik Enes Arapović kaže kako se radi o izvrsnom načinu sticanja kvalifikacija i jačanja konkurentnosti na tržištu rada.
Sami benefiti ovakvog programa da će se moći samo zaposliti, pogotovo žene, moći će formirati porodični biznis, moći će raditi, da kažemo, od kuće, znači moći će neku egzistenciju i svoju familiju i sebi priuštiti. Drugi benefiti projekta su ti što će imati gdje da stručno osposobe se nauče, gdje će dobiti vrijedan certifikat.
Projekat će rezultirati jačanjem kompetencija za 100 certificiranih osoba, zapošljavanjem njih 35 i pokretanjem vlastitih biznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na vratima Evrope.
Malo je poznato da u Bosni i Hercegovini još od vremena Austrougarske monarhije postoji poljska manjinska zajednica. Također, šira javnost gotovo i ne zna da neki bosansko-hercegovački običaj oko 70 godina žive u Poljskoj. Upravo je ta zemlja jedna od najvećih i najmnogoljudnijih članica Europske unije ovih dana otvorila konzulat u Mostaru. Iz konzulata Poljske u tom gradu su za Radio Slobodna Evropa uz ostalo istakli kako će raditi na jačanju veza između dvije zemlje, kao i to da vlada veliki interes Poljaka za jug BiH, i to ne samo zbog Međugorja, koje hodočaste u velikom broju. A više o svemu saznao je Mirsad Behram.
Konzulat Poljske u Mostaru otvoren je 8. novembra ove godine u blizini Starog mosta. To je bilo izuzetno važno i Ministarstvu vanjskih poslova Poljske i ambasadi u Sarajevu, uzimajući u obzir i činjenicu da veliki broj poljskih hodočasnika koji dolaze u Međugorje sve više posjećuju i Mostar, pogotovo njegovo historijsko jezgro, kazali su za naš radio u konzulatu. Počasni konzul Republike Poljske u Mostaru za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-Hercegovački kanton je Mostarac Husein Oručević, radnik u kulturi, nevladin aktivista i politolog koji je studirao u Poljskoj. Otvaranje konzulata u Mostaru je historijski događaj i za Bosnu i Hercegovinu i za Poljsku, jer u zadnjih 70 godina nije bilo konzulata Poljske u Bosni i Hercegovini van Sarajeva, rekao nam je Oručević.
Posljednji konzulati koji su bili, oni su bili u Banja Luci i Sarajevu i uglavnom ti konzulati su djelovali tokom perioda između Prvog i Drugog svjetskog rata. Nešto kratko nakon Drugog svjetskog rata konzulat poljski u Sarajevu je djelovao, ali prvi put u historijskom smislu nakon Drugog svjetskog rata to je konzulat koji van Sarajeva funkcionira i eto funkcionira na našu sreću u Mostaru.
Značaj otvaranja konzulata ogleda se i u činjenici da veliki broj Poljaka zadnjih godina dolazi u Bosnu i Hercegovinu i susreće se sa ljepotama juga zemlje, dodaje Oručević. Dešavanja u svijetu, poput ratova, premjestila su poljske turiste uglavnom na Jadran, a samim tim i u njegovo zaleđe, kojem pripada i mostarsko područje, naglašava počasni konzul Republike Poljske u Mostaru.
Što se da primijetiti u starom gradu gdje većina ugostitelja već ima onako formalne jezičke odnose prema Poljacima, zna se reći dobar dan, zna se reći hvala. I prema mojim razgovorima sa turističkim radnicima u starome gradu, izuzetno su zadovoljni mušterijama, odnosno klijentelom koja dolazi iz Poljske.
Počasni konzul Republike Poljske u Mostaru za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton Husein Oručević podsjeća da razvoj bosansko-hercegovačko-poljskih odnosa traje još od vremena Austro-Ugarske monarhije, jer su u to vrijeme Bosna i Hercegovina, te neki dijelovi današnje Poljske, ali i Ukrajine, bili u istoj državi.
Tako da nas tu vezuju i prezimena koja susrećemo u Bosni i Hercegovini, gdje imamo dosta Poljaka koji se potpisuju onako po, što bi se reklo, po Vuku Karadžiću, dakle po onome kako se to izgovara u Bosni i Hercegovini, a koji sada traže svoje korijene u Poljskoj.
Oručević tako izdvaja i primjer grada Prnjavora u kojem ima nekoliko grupa Poljaka koji su u Bosnu i Hercegovinu došli u vrijeme Austro-Ugarske vladavine, te su se ostavši tu prilagodili Bosni i Hercegovini i njenom načinu života.
I onda su nakon Drugog svjetskog rata prenijeli jako veliki broj tradicije Bosne i Hercegovine i bosanskog i hercegovačkog naroda u jedan mali grad koji se zove Boleslavjec. I u Boleslavcu u stvari mi imamo našu zajednicu Poljaka koji govore naš jezik, koji prave pite, koji prave somune, dakle koji su održali određeni oblik tradicije.
Upravo je to izuzetno važno, dodaje počasni konzul Poljske u Mostaru Husein Oručević.
Da te upravo prirodne, kako bi rekao, mostove, prirodne konzule i ambasadore nekako dovodimo u kontakt i da oni budu ti koji će između naroda Bosne i Hercegovine i poljskoga naroda biti ti mostovi koji će kasnije razvijati upravo tu kulturnu i kulturološku suradnju do koje nam je jako stalo.
Inače, počasni konzul Republike Poljske u Mostaru Husein Oručević ističe kako je strategija poljske diplomatije da budu što prisutniji na prostoru Balkana, što je u ostalom politika i cijele Europske unije. Govoreći o planovima rada konzulata u Hercegovini, počasni konzul Husein Oručević kaže kako je prije svega važno razvijati kulturne odnose, saradnju u oblasti obrazovanja, na primjer kroz mogućnost da bosansko-hercegovački studenti mogu dobiti stipendiju i studirati u Poljskoj, kao i pomoć kroz opremanje škola te u zdravstvu. Oručević napominje i kako je zadnjih godina povećan interes i poljskih investitora,
koji su se u zadnjih otprilike 3 desetljeća jako dobro profilirali na europskom i svjetskom tržištu i oni također zbog nekog oblika jeftinijeg mogućnosti za uzimanja prostora, govorim sada o zemljištu, ali jeftinije radne snage izuzetno su zainteresirani za ulaganja, pogotovo u ovaj dio Bosne i Hercegovine, govorimo o njenom jugu.
Što se tiče poznavanja o Bosni i Hercegovini u samoj Poljskoj, Oručević ističe da Poljaci već duže vrijeme dolaze u BiH prije svega zbog hodočašća u Međugorje.
Međutim, Međugorje samo po sebi nudi religijski turizam, vjerski turizam, no međutim ovo što sada nudi Mostar i što su nude gradovi u Hercegovini počinje da bude jako primamljivo i jako je vidljivo u Poljskoj kao mjesto koje treba svakako da se posjeti, a Mostar je prvi na listi, možete reći broj jedan na listi nakon Međugorja u kojeg se treba doći, koji se treba posjetiti, pogotovo stari most koji je već sada milijone Poljaka vidio.
Tako je simbol Mostara, dodaje Oručević, sada prisutan gotovo u svim poljskim porodicama, odnosno stari most na fotografijama miliona Poljaka kod kojih Mostar jako dobro kotira. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.